Gepler adatly radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji noýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleýän, olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Belarusyň 26 ýyllyk dolanyrjysy Aleksandr Lukashenko täze konstitusiýa kabul edilenden soň eýleýän wezipesinden gitjekdigini aýtdy. Belarusyň Belta habar gurulunyň maglumatyna görä Lukashenko 27-nji noýabrda Minsk keselhanasyna eden sapary wagtynda men täze konstitusiýa astynda siz bilen prezident hökmünde işlemerini idi. Ol konstitusiýa ýitgetmeleriň we prezidentiň ygtyýarlyklaryna düzeldişleriň giredilmeginiň zerurdygyny ýetdi. Lukashenko konstitusiýa ýitgetmeleriniň bolup biljekdigini mundan öňem bir näçe gezek belläp geçdi. Ýöne oppozisiýa onuň hökümete garşy çykyş edýänleri basyp ýatyrmak üçin wagt tutmagy we häkimiýet başynda galmagy finansiýanlygyny aýdyp awtoritar lideriň bu sözlerini ret etdi. Belarus häkimiýetleri geljek aýyň aýagyna ýa-da ýanwarda teklip edilýän konstitusiýa ýitgetmelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin müňler çadamyň gatnaşmagyna geçiriljek milli ýygnaga çağırdy. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisi Mary Royce Hitaýyň hökümet tarapyndan ýurdun demirgazyk günwatarına döredilen lagerleriň öňkü beýnileri bilen nuşdy. Bu arada ABŞ-nyň Gazakstan elçisiniň web sahypasyna habar berildi. Beýanatda Nur Sultanyna geçirilen ýygnaga lagerlerden geçen etnik gazaklaryň we uýgurlaryň şeýlek hem garnaşlary içerki sürgüne telewar edilen ýa-da dereksiz iten adamlaryň öýlerinin gatnaşandygy aýdylýar. Şeýle de beýanatda Uruguay'ın ýygnananlara Hitaýyň maskaralaýjy siýasatlarynyň hakyky ýüzünü görkezýän baştan geçirmeleri barada açsan gurrun etmekde görkezen batyrgaýlyklar üçin öz minnetdarlygyny bildiren aýdylýar. Biz sizi gollayarız ve Hıtay hükümetini adam hukuklarının bozulmağını hayal etmeyen durulmağı hem de Sinciyan'daki Müslüman ve Türk halkının öz dillerine uymak ve medeniyetine hormat koymak hukukunu ikrar etmeye çağırıyarız deyip Amerikan İlçhanası'nın web sahipası devlet sekretarının kömökçüsünün sözlerini stirledi. Sinciyan sevtinin esasen İslam dinine uyan yerli etnik toporlara karşı giyin erimli represiya siyasetinin alınıp barlayanlığı varadaki maglumatlar 2018 yılından beri peyda oluyor. İran'ın yokor lideri, yurdun en yokor dereceli yadra alimi Tehran'ın olayına canını kastedilip öldürülenden son ağrılmağa çağırdı. Ayetullah Ali Khamenei 28. noyabrda öz resmi web sahipasındaki yazgısında bu cinayetin izini çalmağı hem de cevapkarlar hükman cezalandırmağa çağırdı. İran'ın prezidenti Hasan Rohani bolsa şol gün İran'ın baş yadra alımının Tehran'ın olayına öldürülme ulen bağırlıkta İsrail'i ABŞ'nin hakını tutma hükmününe hareket etmekte ona karladı. Global ulumsuluğun ilginç elleri yeni uzurpatır siyanist rejimini hakını tutmak gülen bu milletin oğlunun kanına boyarlı deyip Rohani 28. noyabrda öz resmi web sahipasında yazdı. İran resmiler köplenç Birleşen Ştatları nazarda tutanlarını global olumsuzluk terminini ulanıyarlar. Basıp alıcı siyanist rejimi diyenlerine olsa Azrail'i nazarda tutuyarlar. Yadraçı alim Mohsen Fakhrizade 27. noyabrda Tehran'ın olayına kavga salınıp İran ile ABŞ'nın şeyle de onun yakın yarani İsrail'in arasındaki tartkınlığı güçlendirip bilecek kadaplı hücum neticesinde canına kastedilip öldürüldü. Türkmen News xabar neşri koronavirus çäklendirmeleri sebäpli Birleşen Arap Emirliklerine galan Türkmenistanlara 29. noyabrda Germaniýadan Türkmen awady uşak uçara ýetişmegi teklip edilýänligini xabar berýär. Neşriň ýazmagyna görä Birleşen Arap Emirliklerindäki Türkmen diplomatlary 27. noyabrda ýurduny dolanmak isleýänleriň sanawyna girilen türkmenlere jaň edip, olaryň 2 gün içinde koronavirus sinagynyň geçmeklerini we bilet alyp Germaniýanyň Münhen şäherinden uşak uçara ýetişmeklerini teklip edipdirler. Türkmen News neşriniň çeşmelerini maglumatlaryna görä häzir Birleşen Arap Emirliklerinde ýurduny dolanmak isleýän 100-den gowrak türkmenstanly bar. Şu aralıkta TDK prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un Aşgabatda Germaniýanyň Münhen şäherinin Kroskadern Universitet Klinikasynyň profesori Klaus Parhoberi kabul edenligini habar berdi. German profesorynyň Aşgabada gelenligi baradaky resmi habar garaşyk neşirlerde Türkmenistanyň Münhene uçan Gerlin uçar barada çap edilen habaryň ýa-da gabat geldi. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistanyň wise premiýeri Şahmuhammed Durduliýew Kehelhana düşdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Şahmuhammed Durduliýew faradaky habar çekýär. Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatly kehelçilik geýýär. Paýtagtda söwda merkezleri ýapyldy. Mehemäniň iýmin gözegçiliginiň näki Valyuta sevdasi yine kısılyar. İnni neyem bolar. Levapta COVID-19'lu tədi yağdaylar yüze çıkkar ve sağlık ministerine karasılyar. Marda yüze ağırlığın tütüdülme vaadaldılyar. Levapta doğru